Δεν υπάρχει αμφιβολία, αδελφοί, ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε ζήσει πολλά δραματικά πράγματα στον κόσμο μας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τραγικότητα αυτού του κόσμου και η τραγικότητα της ιστορίας και των πολέμων και των καταστροφών και του θανάτου και των οικονομικών κρίσεων, όλα αυτά τρέφουν μέσα μας την αμφιβολία για το αν υπάρχει πραγματική καλοσύνη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τρέφουν μέσα μας την αμφιβολία για το αν υπάρχει ένας καλός Θεός ο οποίος κυβερνά σε αυτόν τον κόσμο. Λέγεται ότι πολλοί Εβραίοι μετά από το Ολοκαύτωμα κατέληξαν στον αθεϊσμό επειδή δεν μπορούσαν να πιστέψουν σε ένα Θεό που θα επέτρεπε να σκοτώνονται τόσοι αθώοι άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι η τραγικότητα του κόσμου είναι κάτι που μας τρώει μέσα μας. Μας στεναχωρεί και μας καταθλίβει. Μας δίνει την αίσθηση ότι στο μέλλον δεν υπάρχει ελπίδα. Και το πρόβλημα είναι απλό, αδέλφια. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου διακηρύτεται ότι όλη η ουσία, η σύνοψη του νόμου, δηλαδή αν παρακολουθήσει κανείς τη διδασκαλία του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, καταλήγει σε κάποιο σημείο ο Χριστός να λέει ότι όλη η ουσία του νόμου είναι να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου το είναι, με όλη σου τη δύναμη και να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και λέμε εμείς, αυτή είναι η ουσία του νόμου, πούντο, μέσα στον κόσμο μας. Πού είναι η αγάπη μέσα στον κόσμο? Μήπως τελικά αυτό το όραμα είναι ένα όνειρο απατηλό, μια φαντασίωση χωρίς ιστορικό αντίκρισμα? Μήπως υπάρχει το όνειρο, αλλά δεν υπάρχει δύναμη για να υλοποιηθεί το όνειρο? Στο κεφάλαιο 22 του Ματθαίου ο Χριστός ονομάζεται Κύριος. Είναι ο βασιλιάς ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, ο εγγυημένος νικητής. Και αυτό πρέπει να σημαίνει ότι έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που θέλει. Όμως τότε γιατί δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν επεμβαίνει ο Χριστός, γιατί δεν καταστρέφει κάθε τι κακό για να βασιλέψει το καλό? Και θα ήθελα στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας σήμερα να δούμε κάτι από την απάντηση. Είμαστε στο κεφάλαιο 24 του Ματθαίου και θα ήθελα να διαβάσουμε το εδάφιο 3. Διαβάζουμε. «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα? Και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Προσέξτε εδώ πώς είναι τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα λειτουργούν μέσα στη λογική που είχαν μάθει τότε οι Ιουδαίοι. Είχαν μάθει να περιμένουν έναν Μεσσία με κυρίως πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο. Έναν Μεσσία που θα έδιωχνε τους Ρωμαίους κατακτητές και θα έφερνε την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Οπότε το ζήτημα για αυτούς ήταν καθαρά θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου. Γι' αυτό το ερώτημα είναι, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πότε θα έρθει η συντέλεια του αιώνος? Και το ερώτημα δεν είναι κακό, αδελφοί, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το ερώτημα πολλές φορές επισκιάζει όλη την οτροπία εκείνων που ασχολούνται με τα θέματα της εσχατολογίας. Θέλουν να ασχοληθούν με όλα τα σημάδια, να φτιάξουν ένα όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβές χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών γεγονότων, για να πούνε ότι η συντέλεια του αιώνα έρχεται σύντομα, αύριο, μεθαύριο, το έτος τάδε και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το χρονικό ερώτημα, αδελφοί, του πότε, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημά του είναι το εξής, ότι αποσιωπά ένα πιο βαθύ ερώτημα, το ποιοτικό ερώτημα. Τι θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στην ιστορία του κόσμου? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού μέσα στην ιστορία του κόσμου? Ποιος είναι ο στόχος? Πού την πάει την ιστορία ο Θεός? Και εδώ ο Χριστός απαντάει με τον εξής τρόπο. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει της». Όταν μιλάμε για αυτό το ζήτημα, εδώ μέσα μπορεί να μπει και η πλάνη. «Προσέξτε μη σας πλανήσει κανένας, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συμπλανήσει». Μόνο και μόνο η σκέψη, αδέλφια, ότι μπορεί να υπάρξει πλάνη, σημαίνει ένα πράγμα. Πως η βασιλεία του Χριστού, αυτό που ο Χριστός δηλαδή κάνει, δεν είναι παντού προφανές και δεν είναι κατανοητό από όλους. Δεν είναι παντού προφανές και δεν είναι κατανοητό από όλους. Γι' αυτό και μπορείς να πλανηθείς. Διότι πάνω απ' όλα αυτό που μας ορίζει ως ανθρώπους, τον καθένα από εμάς, έτσι, είναι ότι ο καθένας μέσα του έχει κάποιες προσδοκίες. Κάποιες προσδοκίες από τη ζωή, κάτι περιμένεις. Για κάτι ονειρεύεσαι όλα τα χρόνια που ζεις. Ο καθένας λοιπόν ελπίζει σε κάτι. Και φτιάχνουμε μια εικόνα μες στο μυαλό μας. Ένα όνειρο πλάθεται μέσα μας από τα παιδικά μας χρόνια. Για αυτό που θέλουμε να γίνει. Μέσα στο μυαλό μας υπάρχει μια εικόνα την οποία λέμε αν φτάσω εκεί, εκεί θα είναι η ευτυχία. Δεν είμαι εκεί ακόμα, αλλά αν γίνει αυτό θα είμαι ευτυχισμένος. Και ύστερα θα δεχτούμε πολύ εύκολα, προσέξτε τώρα, εάν έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, έτσι. Και έρθει κάποιος και μου το προσφέρει. Με αντιλαμβάνεστε? Αυτό που μέσα στο μυαλό μου λέω, αυτό θα μου δώσει την ευτυχία. Και έρχεται κάποιος και λέει, να σου το δώσω. Εκεί επάνω είναι η ώρα που μπορείς να πλανηθείς. Θα έρθουν, λέει ο Χριστός, άνθρωποι στο όνομά μου. Προσέξτε, δεν είναι ότι θα είναι άνθρωποι που θα λένε εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι άτομα τα οποία θα διεκδικούν τον ρόλο του Χριστού στη ζωή σου. Δηλαδή, αντί να στρέφεσαι στο Χριστό και να λες εσύ Κύριε μου θα μου δώσεις τα πάντα, εσύ θα μου δώσεις την ευτυχία, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι πλέον στρέφονται κάπου αλλού σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν θα πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός, αλλά ουσιαστικά θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει ως ο Χριστός στη ζωή τους. Να αντικαταστήσει τον Χριστό στη ζωή τους. Θα έρθουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα προσφέρουν μεσιανική υπηρεσία. Άνθρωποι που θα έρθουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που έχουν σχηματιστεί στις καρδιές. Αν οι προσδοκίες που η καρδιά σου έχει σχηματίσει, έτσι, αν η καρδιά σου ελπίζει σε κάποια πράγματα και εκείνοι σου τα προσφέρουν, θα εστιάσεις όλες σου τις μεσιανικές ελπίδες επάνω τους και θα τους δεχτείς ως εκπληρωτές των ονείρων σου. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, με όλα αυτά που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια, ξέρετε πόσο διαμορφώνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, έτσι, μια μεσιανική ελπίδα, κάποιος να έρθει να μας σώσει από αυτή την κατάσταση. Γινόμαστε ευάλωτοι. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδέλφια. Έτσι, γι' αυτό λατρεύουμε τον Κύριό μας. Γι' αυτό ακούμε κήρυγμα και διδασκαλία με ταπεινή καρδιά, έτοιμοι να ακούσουμε τον Κύριό μας. Γιατί? Για να σχηματιστούν στις καρδιές μας οι προσδοκίες που πρέπει να σχηματιστούν. Οι προσδοκίες που ο Θεός επιθυμεί να σχηματιστούν. Για να γίνουν τα όνειρα του Θεού δικά μας όνειρα. Για να αρχίσει η καρδιά μας να μάθει, να συγκινείται από την ιδέα ότι ο Κύριός μας θα έρθει. Για να λέμε έρχου Κύριε Ιησού και να το εννοούμε πραγματικά και όχι να είναι ένα κατασκεύασμα των χαμηλότερων και αμαρτωλότερων επιθυμιών μας. Ο Χριστός εδώ δηλώνει, αδέλφια προσέξτε, ότι οι δήθεν Μεσσίες θα έρθουν και θα πλανήσουν. Θα πλανήσουν διότι θα απευθυνθούν σε ανθρώπους που βιάζονται να λάβουν το ζητούμενο. Επειδή για αυτούς άλλο είναι το ζητούμενο. Ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να πουλήσουν τα πρωτοτόκια τους για ένα πιάτο φακί. Οι ψευτομεσσίες θα πλανήσουν εκείνους που είναι πρόθυμοι να πλανηθούν. Ο καθένας λοιπόν εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας οδηγείται στην πλάνη. Εδάφιο 6. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε. Επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτοιμο το τέλος. Αυτό το ακούμε και στη δική μας εποχή, αδελφοί. Κάποτε οι άνθρωποι άκουγαν για πολέμους και φήμες πολέμων και ταραζόντουσαν. Σήμερα ακούμε την περιγραφή πολέμων από πολεμικούς ανταποκριτές. Βλέπουμε τους πολέμους από τις κάμερες των δημοσιογράφων. Βλέπουμε την τραγικότητα του κόσμου με τα μάτια μας. Ακόμα και αν είναι μακριά, τα βλέπουμε όλα αυτά. Και σίγουρα αυτό μας δημιουργεί ταραχή. Και ίσως μπορεί να δοθεί και η εντύπωση ότι να ορίστε, βρισκόμαστε στο τέλος, βρισκόμαστε πρώτου τέλους. Θυμάμαι όταν είχε γίνει ο πρώτος πόλεμος στο Ιράκ. Ο πρώτος, όχι ο δεύτερος. Μετά την εισβολή στο Κουβέιτ. Και σπούδαζα τότε θεολογία στην Αμερική. Και θυμάμαι ότι πήγαινα στο βιβλιοπωλείο εκεί της θεολογικής σχολής που σπούδαζα και μου έκανε εντύπωση το εξής. Μόλις άρχισε να ακούει ότι θα γίνει πόλεμος, ένας εκδότης βιβλίων έβγαλε 10.000 αντίτυπα από ένα βιβλίο για την εσχατολογία. Ένας άλλος εσχατολόγος πρόλαβε να γράψει ένα βιβλίο σε 2 εβδομάδες και να το εκδώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, για να φαίνεται σαν βιβλίο, είχαν κάνει τη γραμματοσειρά αρκετά μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη για να πιάνει περισσότερες σελίδες. Αλλά θυμάμαι ότι αυτό το βιβλίο πριν τον πόλεμο πουλιότανε 10 δολάρια. Πριν τον πόλεμο. Και μόλις ο πόλεμος ξεκίνησε και φαινόταν θα τελειώσει αρκετά γρήγορα, η τιμή έπεσε ραγδαία στο μισό. Και μετά ο πόλεμος τελείωσε και το βιβλίο κόστιζε 1 δολάριο. Και ύστερα θυμάμαι ότι το δίνανε για 25 cents. Η ταραχή των ανθρώπων πριν από τον πόλεμο τους έκανε να νιώθουν ότι τώρα έρχεται το τέλος. Όμως ο Χριστός εδώ, προσέξτε, λέει κάτι διαφορετικό. Προσέχετε, λέει, μην ταραχθείτε. Προσέχετε, μην ταραχθείτε. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει? Ο βασιλιάς που κυβερνά στην ιστορία. Ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα λέει μην ταραχθείτε. Κάτι σαν αυτό που είπε μέσα στο πλοιάριο στους μαθητές του. Μην ταραχθείτε. Ναι, τρικυμία μένετε ολόγυρα. Μην ταραχθείτε. Εκείνος που κάθεται στα δεξιά του πατέρα, εκείνος στον οποίο ανήκουν όλα τα βασίλεια της γης, εκείνος λέει όταν ακούτε για πολέμους και φήμες πολέμων, μην ταραχθείτε. Γιατί να μην ταραχθούμε? Επειδή όλα αυτά, λέει, πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Δεν είναι ακόμα το τέλος. Οι πόλεμοι δεν σημαίνουν ότι ήρθε το τέλος. Οι πόλεμοι είναι μέρος της ιστορίας του κόσμου. Αν κοιτάξετε όλη την ιστορία του κόσμου, τα χρόνια όπου δεν γινότανε κάπου στον κόσμο κάποιος πόλεμος είναι ελάχιστα. Όλο και κάπου θα γίνονται πόλεμοι. Είναι αθλιβερό μέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας. Είναι βέβαια μια μεγάλη συζήτηση μέσα στη χριστιανική σκέψη. Πότε είναι δίκαιος ένας πόλεμος, πότε δεν είναι δίκαιος. Αμφιβάλλω, αδέλφια, αν υπήρξε ποτέ ένας πόλεμος που να ήταν απολύτως δίκαιος. Πώς το γνωρίζω? Το γνωρίζω επειδή ο Χριστός λέει ότι μέχρι να έρθει ο ίδιος, μόνο ψευτομεσίες θα υπάρχουν. Και μόνο ο Χριστός είναι δίκαιος και μόνο ο δίκαιος βασιλιάς Χριστός θα φέρει την πραγματική δικαιοσύνη και την πραγματική ειρήνη στη γη. Έως τότε θα έχουμε πάντα να κάνουμε με σχετική δικαιοσύνη. Σχετική δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη όπου τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας υπάρχουν μεν, αλλά συνυφαίνονται με τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Αυτό πάντα γινόταν και θα γίνεται μέχρι να έρθει ο βασιλιάς μας, αδελφιά. Βέβαια, προσέξτε ότι μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έχει θεσπίσει κατοικονομίαν κυβερνήσεις οι οποίες κρατούν κάποια τάξη πάνω στη γη. Αλλά αλίμονο σε όποιον αποβλέπει σε κυβερνήσεις με μεσιανικές προσδοκίες, περιμένοντας ότι αυτοί θα του δώσουν κάτι. Μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι συχνά πρέπει να κάνουν οδυνηρές επιλογές, όχι ανάμεσα στο δίκαιο και στο άδικο, αλλά στο περισσότερο άδικο και στο λιγότερο άδικο. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Ο Χριστός απαντάει, προσέξτε. Γενέστε. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Γίνονται επειδή πρέπει να γίνουν. Τι σημαίνει αυτό το πρέπει να γίνουν? Προσοχή, αδέλφια, δεν σημαίνει ότι είναι ηθικά καλό να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι είναι ηθικά νόμιμο να γίνουν. Και πολλοί κάνουν αυτό το τραγικό λάθος. Θεωρούν ότι αυτό το πρέπει νομιμοποιεί αυτά που γίνονται μέσα στην ιστορία. Είναι όπως εκείνος που ακούει τον Χριστό να λέει «Τους φτωχούς πάντα θα τους έχετε ανάμεσά σας». Και λέει «Α, αφού είναι έτσι, αφού πάντα θα υπάρχουν φτωχοί, ας τους βοηθήσουμε να παραμείνουν μέσα στη φτώχεια τους». Φανταστείτε να σας έλεγα «Δολοφονίες πολλές υπήρχαν στο παρελθόν και θα υπάρχουν μέχρι το τέλος της ιστορίας». Τι είναι το συμπέρασμα, ότι πρέπει να δολοφονούμε αφού θα υπάρχουν πάντα ή απλά να αφήνουμε δολοφονίες να συμβαίνουν? Ασφαλώς όχι. Και όταν ο Χριστός εδώ πέρα λέει ότι αυτά πρέπει να γίνουν, εννοεί ότι είναι μια ιστορική αναγκαιότητα, δεν εννοεί ότι είναι μια ηθικά επιτρεπόμενη κατάσταση. Αυτό το πρέπει να γίνουν, αδέλφια, σημαίνει κάτι άλλο. Ο Θεός πρέπει να επιτρέψει να γίνουν αυτά πριν να φέρει τη δική του βασιλεία, διότι ο Χριστός πρέπει να αποδείξει μέσα από την ιστορία ότι δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος Μεσσίας. Και μόνο ο ίδιος είναι ο πραγματικός σωτήρας, βασιλιάς των ανθρώπων. Και αυτό το πρέπει, αδέλφια, σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι όσο τραγικός και αν είναι αυτός ο κόσμος, γνώριζε το εξής. Ο Χριστός κάθεται στο θρόνο του, κυβερνά και θα φέρει τη βασιλεία του. Εδάφιο 7. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλει σου γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Προσέξτε, δεν είναι μόνο οι πόλεμοι, αλλά είναι και οι άλλες τραγωδίες της ζωής. Πίνες, λοιμοί, σεισμοί. Είναι πράγματα που τα βλέπουμε διαρκώς γύρω μας. Τα ακούμε στις ειδήσεις. Τα βλέπουμε στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Είναι μικρά προμηνύματα της τελικής κρίσης του κόσμου. Είναι ένας κόσμος, αδέλφια, που σύεται για να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι χωρίς Χριστό δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτά τα γνωρίζει ο βασιλιάς. Δεν τον ευνηδιάζουνε, προσέξτε, σκεφτείτε το λίγο. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας και λέμε πω, τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Και έρχεται ο Χριστός και μας λέει, εγώ σας το είπα πριν 2000 χρόνια ότι αυτά ακριβώς θα συμβούν. Άρα όταν τα βλέπετε να συμβαίνουν, να ξέρετε ότι εγώ κυριαρχώ επάνω τους. Το πρόγραμμα εξελίσσεται όπως ακριβώς το είχα προβλέψει. Είναι αρχή οδύνων, λέει. Μην ταράζεστε. Είναι μόνο η αρχή των οδύνων. Δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος. Μην βιάζεστε να προμηνύετε το τέλος. Αλλά εδώ δείτε και μια νότα ελπίδας. Οδύνες είναι η πόνη της γυναίκας πριν να γεννήσει. Αλλά η γυναίκα είναι πρόθυμη να υποστεί και αυτούς τους πόνους. Διότι στο τέλος θα γεννήσει. Στο τέλος έρχεται κάτι καλό. Και μέσα από την τραγική αυτή ιστορία θα αναδυθεί κάτι καλό, αδελφοί. Τι γίνεται όμως με την Εκκλησία? Εμείς οι πιστοί τώρα, τι κάνουμε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία της ιστορίας που εξελίσσεται? Πώς ζούμε? Πού είναι οι δικές μας νίκες καθώς μαχόμαστε στο πλευρό του βασιλιά μας? Λοιπόν, να δούμε λίγο τις δικές μας νίκες μέσα σε αυτό το σκηνικό. Εδάφιο 9. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην. Και θέλουσι σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Να μια πρώτη νίκη των πιστών. Θα σας παραδώσουν, θα σας μισούν. Η πρώτη μας εμπειρία νίκης, ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας θανατώσουν, θα σας μισούν. Αν λες ότι ο Χριστός βασιλεύει και κάθεται στα δεξιά του Πατρός στους ουρανούς, αυτό που εισπράττεις εδώ στη γη είναι θλίψη, πόνος, μίσος και θάνατος. Αν λες ότι η ουσία του νόμου είναι η αγάπη, γίνεσαι μισητός από τους ανθρώπους. Αν επιμένεις στο όνομα του Χριστού, σε μισούν εκείνοι που έρχονται ψευδώς στο όνομα του Χριστού. Αυτή η επίθεση του κόσμου ενάντια στους πιστούς, τι αποτέλεσμα έχει, αδέλφια? Εδάφιο 10. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάτω από την πίεση αυτού του κόσμου, σκανδαλίζονται. Οι άνθρωποι που άκουσαν το «αγαπάτε αλλήλους», κάποιοι από αυτούς παραδίδουν αλλήλους. Παραδίδουν αλλήλους. Μισούν αλλήλους. Αυτό σας φαίνεται σαν νίκη, σαν θρίαμβος του βασιλιά μας? Και συνεχίζει. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν συνεγερθεί και πλανήσει πολλούς. Δηλαδή ακόμα και μέσα στο περιβάλλον έτσι της εκκλησίας θα εμφανίζονται άτομα όπου θα καθοδηγούν στην πλάνη. Άνθρωποι θα έρθουν να πούν αλλιώς τα πράγματα, να αποπροσανατολίσουν. Το ότι είμαστε εδώ στην εκκλησία, αδελφοί, δεν μας καθιστά αυτομάτως θωρακισμένους κατά της πλάνης. Πρέπει και εμείς να είμαστε σε εγρήγορση, να έχουμε διάκριση, να ακούμε τις φωνές και να τις κρίνουμε βάσει του Λόγου του Θεού, με μεγάλη προσοχή. Εδάφιο 12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Όσο αυξάνεται το κακό και πληθύνεται, γίνεται σαν μια χιονοστιβάδα που μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και εδώ πού είναι ο θρίαμβος του Χριστού, αδέλφια? Πού είναι η νίκη του? Κάθε αντίθετο από αυτά που κήρυξε και πρεσβεύει ο Χριστός εισβάλλει στο δικό του χώρο, στους φαινομενικά δικούς του ανθρώπους. Τους είπε την ουσία του νόμου, αγάπα το Θεό με όλη την καρδιά, αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και εδώ τι λέει? Η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η έκφραση στο αρχαίο κείμενο. Η αγάπη πολλών, λέει, ψυγίσεται. Μπαίνει στην κατάψυξη η αγάπη τους. Για πολύ καιρό ο Χριστός θα μοιάζει σαν ο πιο αποτυχημένος Μεσσίας. Ο πιο αποτυχημένος βασιλιάς. Πολλοί θα σας πούν να τον ανταλλάξετε με ένα καλύτερο, πιο σύγχρονο μοντέλο. Κάτι που να δουλεύει πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Τώρα προσέξτε, τι εννοούμε εδώ πέρα, αδελφοί. Ουσιαστικά ο Χριστός μας λέει το εξής. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά μιλάει για την εσχατολογική εποχή ως μια εποχή όπου η κρίση του Θεού ήδη ξεκινάει. Και η κρίση του Θεού τι κάνει? Η κρίση του Θεού είναι ένα κοσκίνισμα μέσα στην ιστορία. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το κοσκίνισμα? Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Συναντιούνται δύο άνθρωποι, έτσι, και λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία. Και σου λέω εγώ ότι πρέπει να σ' αγαπάω, αδελφέ μου, και λες εσύ, ναι βέβαια, και εγώ σ' αγαπάω. Και λέμε ο ένας τον άλλον, συναντιόμαστε μια, δύο, τρεις φορές, ζούμε σε καλές εποχές, σ' αγαπάω, αδελφέ, ναι, σ' αγαπάω και εγώ, αδελφέ, κτλ. Κτλ. Και κάποια στιγμή βρισκόμαστε σε δυσκολία. Έτσι. Και τα πράγματα αλλάζουν και οι συνθήκες, οι καλές αλλάζουν. Τα βλέπουμε και αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Okay. Και ξαφνικά τώρα η αγάπη, την οποία δηλώναμε και διακηρύταμε ο ένας προς τον άλλον, κάτω από άλλες συνθήκες δοκιμάζεται. Και εκεί ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι ο ένας άνθρωπος λέει, εγώ θα σ' αγαπώ, και εννοεί, θα σ' αγαπώ φίλε μου ό,τι και να γίνει, θα σ' αγαπώ ό,τι και αν μου κάνεις, θα σ' αγαπώ όσο δύσκολο και αν είναι για μένα. Ενώ ο άλλος λέει, εγώ στην πραγματικότητα σε αγαπούσα όσο ήξερα ότι θα παίρνω από σένα. Και μόλις κατάλαβα ότι δεν παίρνω από σένα, αυτό το θέμα με την αγάπη δεν με ενδιαφέρει πια. Καταλαβαίνετε? Η ιστορία λοιπόν κοσκινίζει τα πράγματα ώστε οι αξίες να φανερωθούν στο μεγαλείο τους. Θα μπορούσαμε να είχαμε ως Μεσσία Χριστό, έναν Χριστό που από τον ουρανό θα μας διακήρυτε, σας αγαπώ όλους εκεί κάτω στη γη. Τι κάνετε? Σας αγαπώ. Γεμάτη καρδιά μου πλημμυρίζει συναισθήματα αγάπης για σας εκεί κάτω. Αλλά δεν έκανε αυτό ο Κύριος μας. Ήρθε μέσα στον κόσμο μας. Εισέπραξε από μας τη μεγαλύτερη απόρριψη, τα χαστούκια. Όλα αυτά που έγιναν. Και μας αγάπησε μέχρι το τέλος. Η ιστορία λοιπόν εκείνη είναι ένα κοσκίνισμα, γιατί ο Θεός ξεκινάει την κρίση του. Άρα λοιπόν σε εκείνο το πλαίσιο, τι πρέπει να γίνει? Το επόμενο εδάφιο, εδάφιο 13, ένα από τα πολύ παρεξηγημένα εδάφια της βιβλού. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, αδελφοί. Γιατί συζητιέται μέσα στο χριστιανικό κόσμο πολλές φορές. Χάνεται η σωτηρία, δεν χάνεται η σωτηρία, τι εννοούμε με αυτό και ούτω καθεξής. Και συνήθως οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι δύο απόψεις. Έτσι, η σωτηρία χάνεται, η σωτηρία δεν χάνεται. Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά αυτές τις δύο απόψεις, θα δούμε ότι και οι δύο απόψεις έχουν δύο παραλλαγές. Ας πούμε, η άποψη αυτή που λέει ότι η σωτηρία μπορεί να χαθεί, έχει δύο παραλλαγές. Η μια παραλλαγή λέει το εξής, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πιστέψει στο Χριστό και αφού ζει κάπως τη χριστιανική ζωή, ας πούμε, κάποια στιγμή να αποστατήσει, δηλαδή να πει ότι παρόλο που διακήρυξα ότι πιστεύω στο Χριστό, παρόλο που βαπτίστηκα, να πει κάποια στιγμή ότι αρνούμε πλήρως τον Χριστό τώρα, δεν τον θεωρώ σωτήρα μου, δεν θέλω καμιά σχέση μαζί του, ξέρω εγώ είμαι άθεος, δεν θέλω να ζήσω τη χριστιανική ζωή και το δηλώνει αυτό και είναι σαν ένα σημείο ορόσημο, ας πούμε, το οποίο πάει κόντρα στη βάπτισή του. Και ότι με αυτόν τον τρόπο χάνει τη σωτηρία του, δηλαδή αποστατεί. Αυτό είναι μία παραλλαγή της άποψης ότι η σωτηρία χάνεται. Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή. Και αυτή η παραλλαγή λέει το εξής, ότι είσαι διαρκώς σε κίνδυνο. Ότι δηλαδή μπορεί να αμαρτήσεις εδώ ή εκεί και εκείνη τη στιγμή να πεθάνεις ή να έρθει ο Χριστός και να έχεις χάσει τη σωτηρία σου. Και έτσι λοιπόν ένας χριστιανός κάτω από τέτοιες συνθήκες ζει ουσιαστικά μια τρομοκρατία. Όλη την ώρα, ενώ λέει ότι πίστεψα στη χάρη του Χριστού, όλη την ώρα βρίσκεται σε μια αγωνία. Μήπως σκέφτηκα κάτι που δεν έπρεπε και μπορεί να χάσω τη σωτηρία μου από αυτό. Μήπως έκανα κάτι, μήπως πήγα κάπου, μήπως έκανα εκείνο. Και όλη του η ζωή είναι μια αγωνία. Τελικά θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Αδέλφια, για μένα αυτό είναι τραγικό. Να σκέφτεται κάποιος έτσι. Είναι τραγικό. Γιατί αν σκέφτεται κανείς έτσι, για να αντέξει αυτές τις σκέψεις, ή θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια ψυχολογικά προβλήματα στη ζωή του, ή θα πρέπει να υποκρίνεται. Αυτό που έκανα δεν ήταν τίποτα, το άλλο που έκανα δεν ήταν τίποτα, το άλλο δεν ήταν τίποτα, αυτά είναι λάθη. Έτσι, ή να υποκρίνεται ή να ζει με τρόμο μες στην ψυχή του και πείτε μου, τι νόημα έχει χάρης. Ο Απόστολος Παύλος λέει, άμα ξεκινήσατε με τη χάρη, τώρα καταλήγετε με τα έργα. Θεωρώ λοιπόν αυτή την αντίληψη λανθασμένη και επικίνδυνη. Όταν πάμε όμως στην άποψη που λέει ότι η σωτηρία δεν χάνεται, και εδώ υπάρχουν δύο παραλλαγές, αδελφοί. Η μία παραλλαγή λέει κάπως έτσι και δεν τη λένε συνήθως θεολόγοι, αλλά νομίζω πολύ πιστοί έτσι το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Α, πιστεύω, μου δίνει το εισιτήριο για τον ουρανό, το βάζω στην τσέπη, εξασφαλισμένος, εντάξει, και τώρα κάνω ό,τι θέλω. Πηγαίνω, κάνω αμαρτίες, διάφορα κλπ. Δεν με νοιάζει, το εισιτήριο το έχω. Όλα καλά. Θα πάω στον ουρανό και όλα θα είναι εντάξει. Πολλοί νομίζουν ότι αυτή είναι η άποψη ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Να σας πω όμως τη σωστή άποψη. Η σωστή άποψη λέει το εξής, κατ' εμέ. Αυτός που ξεκίνησε καλό έργο μέσα σας θα το τελειώσει. Όταν πίστεψε στο Χριστό, δεν ήταν απλά ότι εσύ είπες τώρα θα πιστέψω στο Χριστό, μετά αλλάζω γνώμη, μετά ξανά. Δεν κατάλαβες. Μπήκε στη σφαίρα της Βασιλείας των Ουρανών. Και σε αυτή τη σφαίρα υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα όταν μπαίνει στη ζωή σου, σε κάνει καινούριο κτίσμα, αλλάζει τα πάντα. Και όταν μπαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σου, δεν κάθεται. Σε ελέγχει, σε σπρώχνει, σε οθεί, δεν σε αφήνει ήσυχο. Εργάζεται στη ζωή σου, ώστε εσύ αυτός ο αδύναμος, ο επιρρεπής στην αμαρτία, που μόνος όμως αφήναμε, θα πήγαινες κατευθείαν στο βούρκο. Το Άγιο Πνεύμα μες στη ζωή σου θα σε κρατήσει και ο Χριστός μεσητεύει για σένα. Για να σε φέρει κάποια μέρα στη δόξα Του και να σε παραστήσει ενώπιον του Θεού με το δικό Του το μεγαλείο. Ελπίζω αυτή να είναι, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο παρήγορη άποψη, αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας και Εκείνος κρατάει την αδύναμη θέλησή μας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που πίστεψαν και μετά έφυγαν. Και με ρωτάς ίσως για αυτούς και η απάντηση είναι «Εξ ημών εξήλθαν διότι δεν ήσαν ημών». Είναι περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι διακήρυξαν ότι πιστεύουν, αλλά δεν πίστευαν πραγματικά. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό το κοσκίνισμα. Έγινε αυτό το κοσκίνισμα και φανερώθηκαν οι όντες αυτού. Και έτσι λοιπόν τώρα επιστρέφω στο κείμενό μας. Ο δε υπομείνας έως τέλος. Τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θυμάστε τι είπαμε πριν λίγο στα εδάφια, ότι να, κάτω από αυτές τις συνθήκες η αγάπη κάποιον θα ψυχρανθεί. Είναι σαν να λέει ο Χριστός το εξής. Πόλεμοι θα γίνονται, σεισμοί, λοιμοί, χίλια δυο πράγματα θα βλέπετε στον κόσμο μας, αδικίες. Θα βλέπετε και αδελφούς να παραδίδουν αδελφούς, θα βλέπετε δηλαδή να διαλύονται τα πάντα. Και εγώ σας λέω, ο βασιλιάς σας, κρατήστε την πίστη. Κρατήστε την αγάπη μέχρι το τέλος. Γιατί? Και άμα πάτε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αδέλφια, το ίδιο ακριβώς μήνυμα είναι. Οι δύο κόσμοι συγκρούονται. Και τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί? Να μείνουν πιστοί σε αυτά που ο Χριστός τους δίδαξε. Μέχρι το τέλος. Να αγαπούν μέχρι το τέλος, καθώς ο κόσμος μισεί μέχρι το τέλος. Γιατί έτσι θα φανερώνεται το μεγαλείο του Σταυρού. Στο Σταυρό ο κόσμος μίσησε τον Χριστό μέχρι το τέλος και ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο μέχρι το τέλος. Να επιμένεις αυτό που άκουσες, να επιμένεις αυτό που πίστεψες, να μην ακούσεις, να μην σε συγκινήσει η φωνή της πλάνης. Να μην εγκαταλείψεις τον Χριστό και την αλήθεια Του, όποιο και αν είναι το κόστος για σένα. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται ο δικός σου θρίαμβος, η δική σου νίκη. Η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα στην ιστορία διεξάγεται μία μάχη της αγάπης ενάντια στο μίσος. Και ποιο είναι το μήνυμα του Χριστού μέσα στην ιστορία? Σκεφτείτε το λίγο. Ότι κάποια μέρα αυτός ο κόσμος του μίσους θα κατακτηθεί χωρίς όπλα, με μοναδικό όπλο την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό επιμένεις την αγάπη μέχρι το τέλος. Και το μίσος θα καταφέρει να ψυχράνει την αγάπη πολλών. Αλλά δεν πρέπει να ψυχράνει την αγάπη των δικών του. Ο θρίαμβος της αγάπης του Χριστού, ο θρίαμβος που φάνηκε στο Σταυρό του Χριστού, είναι ο θρίαμβος μιας αγάπης που ξέρει να μένει μέχρι το τέλος. Μιας αγάπης που ξέρει να μένει ζωντανή φλόγα, ζεστή αγάπη, που ό,τι και αν συμβαίνει γύρω της, επιμένει και δεν ψυχραίνεται. Διότι αγάπη νικάει τη μάχη κατά του μίσους. Όταν συνεχίζει να επιστρέφει αγάπη απέναντι στο μίσος που εισπράττει. Και αυτό, αδέλφια, είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ότι μπορεί να νικηθεί δια του αγαθού το κακό. Μπορεί να νικηθεί δια της αγάπης το μίσος. Αυτή είναι η νίκη νικήσασα των κόσμων. Μπορεί ο Σταυρός να είναι το λάβαρο της νίκης. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και αυτό είναι το τέλος προς το οποίο οδεύουμε, αδέλφια. Αυτήν την νίκη θέλει να βγάλει στο τέλος ο Βασιλιάς, ώστε να αποκαλυφθούν οι δίκαιοι, οι γη του Θεού. Διότι η κτήση στενάζει και αγωνιά για τη μέρα της αποκάλυψης των Υιών του Θεού, για τη μέρα όπου θα φανερωθούμε μαζί Του με δόξα. Και γι' αυτό, αδελφοί, εδάφιο 14. Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ό,τι και αν γίνεται στον κόσμο, παρόλο το μίσος, παρόλο το διωγμό, μέσα στο διωγμό, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρύτεται, θα ακούγεται. Προσέξτε εδώ, δεν λέει να το κηρύξετε. Αυτό το λέει αλλού. Εδώ λέει ότι βλέπετε, θα κηρυχθεί. Όπως μας λέει ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πόλεμοι, θα γίνουν άλλα πράγματα άσχημα στον κόσμο, έρχεται και μας λέει ότι εξίσου βέβαιο είναι ότι θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Είναι μια βεβαιότητα, είναι μια αλήθεια, είναι μια δήλωση του βασιλιά μας ότι ενώ τόσα και τόσα αρνητικά και θλιβερά και τραγικά πράγματα συμβαίνουν μέσα στην ιστορία, το Ευαγγέλιο θα κηρύτεται. Το έργο το δικό του, της δικής του βασιλείας, θα γίνεται, θα εξαπλώνεται. Ο θρίαμβος του, με άλλα λόγια, αδέλφια, προσέξτε, καθώς η ιστορία θα οδεύει προς το τέλος της. Αυτοί που ανήκουν στη βασιλεία του Χριστού θα φαίνονται ότι χάνουν ενώ θα νικούν. Θα οικοδομήσει ο Χριστός την εκκλησία του και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορούν να ισχύσουν ενάντια της. Γιατί λοιπόν αργεί, γιατί καθυστερεί? Γιατί το λέει και αλλού, αδελφιά, θέλει να κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο παντού. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος? Γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν έχει ακόμα κηρυχθεί παντού. Πότε θα έρθει το τέλος? Θέλει κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και τότε θα έρθει το τέλος. Μέσα στην τραγικότητα λοιπόν αυτού του κόσμου, αδέλφια, με όλα τα θλιβερά που βλέπουμε γύρω μας, πρέπει να εστιάσουμε το βλέμμα μας στο βασιλιά μας. Να εστιάσουμε το βλέμμα μας στο έργο που μας αναθέτει. Να πούμε στους ανθρώπους ότι ναι, υπάρχει ελπίδα. Μην αποβλέπετε σε αυτόν τον κόσμο. Στρέψτε τα μάτια σας σε εκείνο που κάθεται στους ουρανούς και μας λέει ένα πράγμα. Να αγαπάτε το Θεό με όλη σας την καρδιά. Για να αγαπάτε τον πλησίον σας σαν τον εαυτό σας. Ό,τι κι αν σας κοστίσει. Πείτε το σε όλο τον κόσμο. Και τότε θα έρθει το τέλος, όπου η δική του βασιλεία της αιώνιας αγάπης θα νικήσει και θα είμαστε αιώνια στην αγκαλιά της δικής του αγάπης. Αμήν. Ας εκπλήσω το όνομά του.